Ukame wasababisha wizi wa mifugo huku wafugaji wakikimbilia kilimo. Isiolo, Kenya. Katika kijiji cha Nambeyo kilicho katika sehemu kame ya jimbo la Isiolo nchini Kenya, aliyekuwa mfugaji wa ng'ombe Bwana Joseph Elila pamoja na mkewe Paulina wanapigapiga mtama ili kutoa nafaka. Wawili hao wamebadilisha mtindo wao wa kimaisha kutoka ule wa ufugaji hadi ule wa kukuza mimea zinazostahimili ukame baada ya mifugo zao kuibiwa miaka miwili zilizopita. Sehemu hiyo ya Isiolo inajulikana haswa kwa ufugaji, lakini riziki hiyo inatishwa na visa vya wizi wa mifugo, hali ambayo wataalamu wanasema kuwa inasababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Wafugaji ambao mifugo zao zimekufa kutokana na ukame ama maafa mengine, kwa mara nyingi wanavamia jamii jirani wakiwa na lengo la kuiba mifugo ili kujaza pengo hilo. Lakini majanga yanavyozidi na hata wizi wa mifugo kuongezeka, wanajamii walioathirika pakubwa kwa sasa wanaachana na ufugaji ili kutafuta mbinu zingine za kujikimu maishani. Hayo ni kulingana na Hussein Abdullahi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Pwani nchini Kenya. Katika jimbo la Isiolo, maelfu ya watu wamebadilisha mitindo zao za kujitafutia riziki, ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali yanawapa ujuzi na misaada nyingine muhimu ili kuwezesha shughuli mbadala. Elila na familia yake wameamua kujaribu ukulima. Kwa njia hiyo, bwana huyo asema kuwa atajiepusha na kukabiliana na wezi wa mifugo wa mara kwa mara. Simon Edonga, ambaye ndiye chifu wa eneo la Burat katika jimbo la Isiolo, anawashukuru wenyeji wa sehemu hiyo walioamua kubadilisha mbinu za kujitafutia riziki. Lakini, asema kiongozi huyo, wanajamii kwa msaada wa serikali za mashinani wanaendelea kujadiliana na jamii jirani kuhusu swala hilo, wakiwa na lengo la kurejesha usalama na hata kukomesha uvamizi. Hata hivyo, chifu Edonga anaapa ya kuwa serikali itatumia mbinu zote kuhakikisha usalama umerejea katika sehemu ya Isiolo. Takwimu katika kamati ya usalama na utatuaji migogoro wilayani Isiolo yaonyesha kuwa watu 298 wameuawa na majambazi wa kuiba mifugo katika jimbo hilo tangu mwaka wa 2009. Wakati huo huo, zaidi ya wanyama wapatao 1025 wameibiwa. Elila anakumbuka mwezi wa Septemba mwaka wa 2010, ambapo majambazi waliojihami kwa silaha hatari walivamia vijiji tofauti katika jimbo la Isiolo na kuiba mamia ya wanyama, huku wakiwadhuru wachungaji. Baadhi ya wanyama walioibiwa walikuwa ng'ombe 20 waliomilikiwa naye pamoja na babaye, mbuzi 18 na kondoo 4. Wanyama hao ndiyo mali yote waliokuwa nayo. Hivyo basi, kuibiwa kwa wanyama hao ilimaanisha kuwa riziki yao ilikuwa imechukuliwa. Bwana huyo asema kuwa ameshuhudia watu wengi wakijuta mikononi mwa magaidi hao wezi wa mifugo, ameona watu wakiuawa na ameshuhudia nyumba zikiteketezwa. Kwa sababu hiyo, ameapa kutofuga mifugo tena. Wafugaji hao wa zamani wameunda vikundi 16, ambapo kila kikundi kina wanachama 25. Vikundi hivyo vinajulikana kirasmi kama shule za wakulima. Shule hizo hutoa elimu zikizingatia wazo kuwa wakulima hujifunza vyema zaidi kwa kutazama kinachofanywa pamoja na kujifanyia majaribio wenyewe. Hiyo ni kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo. Nchini Kenya, mtindo huo wa kielimu unaendeshwa na mashirika mbalimbali ambayo yanasaidia wakulima kujifunza kwa kubadilishana mawazo wenyewe kwa wenyewe, haswa jinsi ya kuzalisha chakula katika mazingira tofauti. Kwa mfano, katika jimbo la Isiolo, elimu hiyo huendeshwa na shirika la Action Aid International Kenya kwa kusaidiwa na serikali. Hata hivyo, Elila alijaribu kupanda mahindi pindi tu wanyama wake walipoibiwa, lakini aliangulia patupu kwa sababu mimea hizo hazingeweza kustahimili ukame wa mwaka wa 2011 iliyoathiri sehemu nzima ya kaskazini mashariki mwa nchi ya Kenya. Lakini baada ya kupokea mafunzo kuhusu mimea zinazostahimili ukame kupitia shule ya wakulima ya Nekone, aliweza kupanda mtama ujulikanao kama gadam na ukomao baada ya muda mfupi. Hivyo basi alifanikiwa pakubwa. Tayari amevuna magunia 25 ya mtama yenye uzani wa kilo 90 kwa kila gunia, ambapo anatarajia kuuza mazao hayo. Kampuni ya kutengeneza pombe ya Afrika Mashariki tayari imekubali kununua zao hilo kutoka kwa wakulima. Waliokuwa wafugaji wengine wanajishughulisha na mambo mengine ya kilimo, ikiwemo ufugaji wa kuku na samaki. John Losunye, ambaye ni mwanachama wa kikundi cha shule ya wakulima ya Meritapan, asema kuwa wanachama waliamua kuanza ufugaji wa samaki kwa sababu hakuna uwezekano wa magaidi kuvamia mtu yeyote, kutekeleza mauaji ama kuchoma nyumba kwa lengo la kuiba samaki. Bwana huyo asema kuwa hatarudia shughuli ya ufugaji wa ng'ombe hata kidogo. Anaonelea kuwa kuna usalama katika ukulima, na hivyo basi atatumia rasilimali aliyonayo kutunza familia yake. Kikundi chake kimeweka samaki wachanga 1000 katika bwawa lao la kwanza. Wanatarajia kuuza samaki hao baada ya miezi 4. Katika kipande chake cha ardhi ekari 3, Losunye pia ameanza kukuza mimea zinazostahimili ukame kama vile uwele, maharagwe na pia vitunguu. Mabadiliko hayo yanaambatana na maono ya serikali ya Kenya yajulikanayo kwa lugha ya kimombo kama Vision 2030. Maono hayo yameundwa ili kukuza uchumi wa nchi kwa kuhimiza wakulima kuwegeza katika kilimo kisichotegemea mvua kama mojawapo ya njia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Vikundi vya wakulima vyaweza kujipatia usaidizi wa kifedha kupitia mpango huo, ingawa kikundi cha Losunye bado hakijawasilisha ombi lao la msaada. Nikiripotia Alertnet Audiobook, jina langu ni Isaiah Esipisu.